I denne filmen så skal vi snakke litt om budsjett og økonomistyring ved Oslo Met. Så vi skal gå litt nærmere inn i de prosessene som ligger til grunn for de økonomiske prioriteringene våre. Det vi skal se mer konkret på, det er litt hvor kommer de forskjellige pengene fra? Hvordan fordeler vi pengene? Og hvem er det som egentlig bestemmer hvordan vi skal fordele pengene? Og hva slags økonomisk handlingsrom er det Oslo Met har? Og ikke minst, hvordan kan du finne frem i budsjettene? Vi skal starte litt med å se på hvor pengene egentlig kommer fra. Og vi har ganske mange penger her ved Oslo Met. Totalt sett så har vi inntekter på 2,7 milliarder, det var fra 2018. Og en veldig stor andel av det, 86%, ser vi på den blå kaka her, det er rammebevilgning fra KD, Kunnskapsdepartementet. Og så har vi noen andre farger litt lenger opp i kaka, som er da eksterne inntekter som vi får for ulike typer bidrags- og oppdragsaktiviteter. Det er noe tilskudd fra Forskningsrådet, noe tilskudd fra EU, noe salgsinntekter og oppdragsinntekter. Og hvis vi ser mer på hva vi faktisk da bruker de pengene til, så er det lønns- og personalkostnader som er den store delen av kostnadsbildet vårt. Og det er jo naturlig ut ifra at vi er et universitet. Men vi ser vi har også en ganske stor andel på andre driftskostnader. Og en veldig stor andel av den igjen, det er knyttet til husleie og infrastruktur. Hvis vi ser litt nærmere på bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, så er den sammensatt av noen ulike deler. En del av det vi får, det er såkalt basisbevilgning. Det er midler som har kommet til oss gjennom tidenes løp, ved at vi har slått sammen gamle høyskoler og blitt en stadig større virksomhet. Så det er historiske penger. Og så blitt da supplert med at vi har kanskje fått nye studieplasser på noen studier og så videre. Så har vi den gule delen av det her. Det er altså utdanningsinsentiver, som er resultatbaserte inntekter. Den får vi ut ifra hvor mye produksjon vi har av for eksempel studiepoeng, av kandidatproduksjon og så videre. Og så har vi en liten rød sak oppe på toppen her. Glasuren, forskningsinsentivene. Den er ikke så stor, ser vi. Men det er ganske viktige penger likevel, fordi at det er de som gir et ekstra incitament til å sette inn ressurser på forskningssida. Hvis vi ser litt nærmere på hva det er som utløser de ulike elementene her, så ser vi at på basisfinansiering så er det produksjon av studieplasser, det er produksjon av rekrutteringsstillinger, historiske tildelinger, andre tildelinger og pris- og lønnsjustering. Det ligger også inne her noen forventninger om at vi skal effektivisere virksomheter. Blant annet så ligger det inne nå et fast sånn effektivisering og avbyråkratiseringskutt på 0,5-0,7% i året. På åpen ramme, som da er utdanningsinsentivene, så ser vi at der får vi inntekter etter hvor mye vi produserer av studiepoeng, kandidater, studentutveksling og doktorgradskandidater. Og på lukket ramme, der er det midler fra Forskningsrådet, altså forskningsrådsinntekter som vi greier å trekke til oss, inntekter fra EU som vi trekker til oss, andre bidrags- og oppdragsinntekter og produksjon av publiseringspoeng, som da gir et uttrykk for at vi har forskning av høy kvalitet. Vi har også et system for hvordan vi fordeler midlene internt ved Oslo Met. Og den fordelingsmodellen som vi benytter i dag, den innebär att 100% av forskningsincentivmidlene vi får, de går direkt ut till fakultet eller centret som har opptjent dem. Det samme gäller för utdanningsincentivmidlene. Når det gäller basisbevilgning, så ska jo den finansiere ikke bare aktiviteten ute på det enkelte institut eller studiested, men det ska også finansiere felleskostnader, felles administrasjon og felles fakultetskostnader. Og derfor så når en får nye studieplasser, så fordeles det sånn at 40% av det går til fakultet og sentra, mens 60% av det går til Oslo Met felles. For å ha en mulighet til å prioritere også, så blir det holdt igjen noe av koderammen til prioriterte formål, og det gjør jo at den da har en mulighet til å gjøre prioriteringer i budsjettet også. Hvis alt bare ble fordelt etter en regnemodell, så ville jo det bety at da hadde vi faktisk ingen mulighet til å endre virksomheten vår til den fremtiden vi tror kommer til å møte oss, og til å nå de strategiske målene våre, annet enn ved de lokale prioriteringene som gjøres. Vi holder også igjen en andel av kodebevilgninger til såkalt strategiprosjekter. Det er avgrensa prosjekter som da kan hjelpe til å utvikle deler av virksomheten vår i henhold til strategien. Og så ser vi at vi har jo da, når vi bruker den der rammefordelingsmodellen vår, og prioriterer litt, så sitter vi igjen med en fordeling på de ulike enhetene her. Vi ser at det går mest til de store fakultetene. Og så ser vi når vi kommer nedover her til infrastruktur, så er jo det den som kanskje da drar av med aller mest midler, og det er jo fordi at det koster penger å ha den bygningsmassen vi har. Vi skal se litt nærmere på den planprosessen som vi har, for det er denne som liksom viser hvordan vi kommer frem til det budsjettet vi da faktisk ender med. Og vi ser at budsjettprosessen vår, den starter allerede i mars-april, med at vi har en budsjettkonferanse for den øverste ledelsen. Og det som er målet med den budsjettkonferansen, det er egentlig også å få det helt store overblikket over hvordan tror vi fremtiden kommer til å se ut. Hva tror vi kommer til å kreves av Oslo Met i årene som kommer? Og hva betyr det for de prioriteringene vi må gjøre i budsjett og langtidsplan? I april til mai så jobber vi litt med å vurdere risiko. Hva tror vi kan komme til å gå gærent hvis vi ikke foretar oss et eller annet? Hva er liksom de verste tingene som kan skje? Og hva må vi gjøre for å forberede oss sånn at det ikke skjer? Og den risikovurderingen, den legger vi fram i junimøtet til styret, sammen med en sak om foreløpige budsjettrammer for neste planperiode. I mai-juni så har vi også en prosess gående rundt de her strategiprosjektene, som en kan søke om midler til. Og i juni så er det sånn at da vurderer vi hvilke prosjektideer er det vi tror kan være viktige å satse på i den neste perioden, sånn at de beste ideene kan jobbe videre med å lage et prosjektsøknadsforslag. I august, da begynner vi å jobbe med forløpige måltavler. Måltavler er jo også en del av den langtidsplanen som vi skal vedta i desember. Og den henger jo litt sammen også med de økonomiske prioriteringene. Så noen ganger så er det jo sånn at hvis vi skal produsere mer, så betyr det at vi får mer inntekter, og da har det utslag både på inntektene og på kostnadene våre. Og samtidig så sier jo budsjettet noe om hva er det realistisk å forvente av produksjon innenfor de ulike temaene. I september og oktober så har vi en prioritering av strategiprosjektene. Da har vi fått ferdige søknader til prosjekter og vurderer de. Og da er det et eget porteføljestyre som gjør den forløpige vurderingen for det og legger den frem for rektor. Rektor han har også en prosess for oss å vurdere hvilke andre prioriteringer er det vi må ha med i budsjett, langtidsbudsjett for neste periode. I oktober og november så legger vi da frem for styret en diskusjonssak om langtidsplan og budsjett på bakgrunn av alle de tingene som har da kommet opp i løpet av høsten. Fra 2019 så er det også meningen at det skal legges frem en sak for styret der en vedtar neste års studieportefølje. Og det har jo også noe sammenheng med den økonomiske fordelingen. Vi ser også at det skjer noe mer her i oktober. Vi ser at her kommer det forslag til statsbudsjett, kommer i begynnelsen av oktober. Det har selvfølgelig konsekvenser for oss, nesten alltid. Det gir oss noen føringer for hva vi kan forvente av budsjettrammene våre. Og det gir oss kanskje også noen signaler om at her får vi midler til nye studieplasser, til å utvikle nye områder, til å forsterke forskning på noe. Det kan komme litt forskjellige ting der. De tingene som kommer i forslaget til statsbudsjett, dem rekker vi ikke å få med til den diskusjonssaken i styret. Men vi legger dem da inn så at vi får dem med til vi skal vedta det endelige langtidsplan og budsjett i desember. På høsten så har vi også en prosess for å vurdere risikoreduserende tiltak fra de risikobildene vi så på våren. Desember, da er det styret som vedtar langtidsplan og budsjett, ser vi her oppe. Men så er det sånn at vi får et oppdrag fra departementet, og det kommer ofte like rundt jul, lille julaften for eksempel. Og det er etter at vi har vedtatt budsjettet. Men de endringene som eventuelt kommer til budsjettet i tildelingsbrevet, de har rektor fullmakt til å innarbeide før vi legger det inn. Så er det spørsmål da om det økonomiske handlingsrommet. Hvor er det ligger hen? Og vi snakket jo litt i starten også om at jo, eksterne inntekter. Kan kaka bli større? Jo, vi kan faktisk øke de eksterne inntektene. Da må vi selvfølgelig legge til rette for det og sørge for at vi tilbyr noe som noen vil betale mer for. Enten på den ene eller den andre måten. Vi kan også i noen grad påvirke rammebevilgningen vår fra KD, men bare da den resultatbaserte delen av inntekten. Altså det som går på utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver. Kostnader er det noe vi kan gjøre mindre av. Og det er klart at hvis vi skal kunne gjøre mer av noe, så må vi gjøre mindre av noe annet. Det er grenser for hvor mye vi kan øke kaka med. Og det betyr at vi må hele tiden jobbe for å få til mer med mindre ressurser. Strategiprosjekter har vi snakket om. Det er jo prosjekter der en har en mulighet til å prioritere midlertidige prosjekter som trengs. Noen lurer på om vi kan bruke av oppsparte midler. En leser jo ofte om at jo, universitets- og høyskolesektoren, der har de masse penger stående på bok. Og for OsloMet sin del så er nok ikke det tilfellet. Der har vi nå et nivå på avsetningen vår som ligger helt i nedre del av hva som kan anses forsvarlig. Den ligger faktisk så lavt at vi mener at vi er nødt til å bygge den litt opp igjen. Andre prioriteringer, det er jo også noe som ligger inne i budsjettprosessen, og som dere har sett at rektor da vurderer sammen med sin ledergruppe i høstsemestret. Så er jo det store spørsmålet, hvordan kan du finne ut mer om det her. Hva ditt budsjett, og hvor kan du finne frem hva som prioriteringene til Oslo Met? Og det noen viktige steder. Det første stedet du kan se, det i styringsportalen. Det ligger på styringsportal.oslomet.no. Alle ledere har automatisk tilgang der. Hvis du ikke i lederfunksjon, så kan du også få tilgang hvis lederen din godkjenner at du skal ha det. Og der kan du bryte ned budsjett og regnskap på alle ulike nivåer i organisasjonen vår. Det andre stedet du kan gå for å få litt mer bakgrunnskunnskap om de her store sakene der vi prioriterer økonomi og planer fremover, det på styresakene. Og der får du tilgang hvis du går på intranettet under administrativ støtte. Så finner du noe som heter dokumentbehandling, og under der ligger OsloMets råd og utvalg på OpenGov. Og der kan du finne alle styresaker. Og hvis du har fulgt med på denne videoen, så vet du også hvilke styresaker det du skal lete etter, og når vi behandler de forskjellige.